Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlarga anchadan beri sog'lig'imizga foydali bo'lgan maslahatlarni namoyish etib kelmoqdaman. Bugun men sizga jonimizga tegib ketgan qazg'oq haqida gapirib beraman. Aniqrog'i, undan qanday qutulish haqida so'z yuritamiz. Erkakdir, ayoldir, bosh qazg'og'idan forig' bo'lishni istaydi. Undan qutulish choralarini izlaydi. Bosh qazg'og'i alohida kasallik sanalmaydi. U teri va soch tolalarining haddan tashqari yog' bosishi tufayli paydo bo'ladi. Terimizda mavjud bo'lgan ko'z ilg'amas zamburug'lar teri yog'ida juda o'ch bo'lishadi. Bu yog' bor joyda ular juda tez ko'payadi. Zamburug'larning ko'payishi oqibatida qazg'oqlar paydo bo'la boshlaydi. Qazg'oqning paydo bo'lish mexanizmi juda oddiy. Teri yog'i qancha ko'p bo'lsa, qazg'oqlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Buning oldini olishning nazariy jihatdan ikki yo'li mavjud. Yo yog' ishlab chiqarilishini yoki zamburug'lar sonini kamaytirish kerak. Birinchi yo'l ancha radikal hisoblansa-da, amalda uni qo'llash jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Terdagi yog' erkaklar gormoni androgenlarning ta'siridan paydo bo'ladi. Ularning miqdorini kamaytirish mumkin. Biroq buning natijasida endokrin tizimida qazg'oqdan ko'ra xavfliroq o'zgarish sodir bo'ladi. Bu yo'l bilan qazg'oqdan qutulib, erkaklik quvvatidan mahrum bo'lish hech gap emas. Zamburug'larni kamaytirish osonroq. Buning uchun qator faol moddalardan foydalanish mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan terdagi yog'ning ta'sirida boshda oq momiqlar yana paydo bo'la boshlaydi. Boshini qazg'oq bosgan odamlar buni juda yaxshi bilishadi. Shampun avvaliga yordam beradi, lekin keyinchalik oq momiq yana o'zini ko'rsata boshlaydi. Qazg'oqdan butkul qutulib bo'lmaydi, ammo vaqt bevaqt uni qaychilab turish mumkin va zarurdir. Uni davolashning mohiyati ham shundan iborat. Mutaxassislar davo jarayonini ikki bosqichga ajratadilar. Birinchi bosqichda qazg'oqqa qarshi shampun va boshqa vositalardan foydalaniladi. Ikkinchi bosqichda zamburug'lar miqdorini nazorat qilish bilan kifoyalaniladi. Shu maqsadda haftasiga 1-2 marta, ba'zan esa undan kamroq muddatda bosh shampun bilan yuviladi. Kosmetik shampunlardan muntazam suratda foydalanish yaxshi samara beradi. Dermatologlar tarkibida rux piritianati, sulfit seleni va klotiramazol mavjud bo'lgan vositalarni ko'proq tavsiya etadilar. Bu qo'shilmalarni keng ommalashgan barcha qazg'oqqa qarshi vositalarda uchratish mumkin. Masalan, klotiramazol nizaral dori shampun tarkibiga rux piritanat, Head and Shoulders, Pantene Pravi, Frederm Zinc va boshqa shampunlar tarkibiga kiritilgan. Skin Cap shampuni va geli tarkibida rux piritanati ko'proq miqdorda uchraydi. Shu bois, ushbu preparatlar dori sifatida tasdiqdan o'tkazilgan. Sulfit seleni, sulsen shampuni va sulsen sovuni tarkibida mavjud. Qazg'oqqa beparvo bo'lmaslik kerak. Gap bu yerda faqat estetik mulohazalardagina emas. Birinchidan, qazg'oqning ko'payib borishi natijasida boshning sochli qismida yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda kosmetik shampunlar kuchsizlik qiladi. Sezilarli natijada erishish uchun shampun, gel, eritma shaklidagi dorilardan foydalaniladi. Qazg'oqni bevosita shifokor davolamog'i lozim. Bundan tashqari, qazg'oqdan soch to'kilish ham mumkin. Basharti sochdan ayrilishni istamasangiz, qazg'oqqa, teri va sochingizning yog' bosimiga qarshi faol kurashmoqni maslahat beraman. Xayr, salomat bo'ling.